habeen wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiid wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Diisembar sannadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan taariikhda allaa unaxariista ee wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaad oo ku geeriyooday dalka isutanka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, soomaalina aad u kala yaqaano, waayo aragna ah aqoonyahan ah cabdulahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniyiinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta cam 2017 min alyaman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sannadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Getachew Reda uu sheegay afhayeenka t b l f. waxaana Getacha uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka ah iyo t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano, ka hor intaanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo oo 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saarta ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkaddani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabadha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaatayna iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka senatku ay horaanta sannadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharashgaraynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha ah asxaabtiisa xilli uu senator Joe Manchin uu ka soo horjeestay xidhmo ah ku dhowaad $2 trillion, taasoo oo burburinaysa rajadii hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda Masiixiga 25-ka bishan Diisembar. aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyey nuqulka xeerkan, waxaana uu Shumar uu sheegay in aqalka sare senatkuna uu cod u qaadi doono nuqula dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. ugu dambeyntiina, tirada dadka duufaanadii xooganaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhowaad 200 qof, halka tiro kalena la leeyahay iyada oo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midana iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo, islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo. Booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa iyo hadda la leeyahay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo korontada oo go-an, iyo weliba jidadkii loo marayay magaalooyinkaas iyo weliba degaamadaasi oo iyaguna burburay. fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq bixiyaasha ka dalbaday lacaga ku dhow 1 bilyan iyo $1 si loogu gargaaro 5 milyan iyo weliba 500,000 qof oo Soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda. War saxaafadeed ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. War saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2022-ka. iyada oo Soomaaliya aanay roobab ka di'in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan 1 bilyan oo $ si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mid a dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir usoo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2022-ka ilaa $20 milyan, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $60 milyan oo ay deeqbixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffith ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadeedka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19-ku. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. War saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bidi aadantinimo sanadka 2022-ka, taasoo muujinaysa korarka 300% ah ee baahida hal sano gudaheed. War saxaafadeedka wadajirka ah ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022-ka mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadamtinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1,600,000 qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafad ah ee ku nool 74 degmo. Warbixintan ayaa soo wada saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay safka hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen Geeska Afrika. qiyaastii ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah oo ay ku jiraan 196,000 oo qof oo guryahooda uga tegay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Allah u naxariistay waxaa dalka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Cabdulaahi Cusable Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Marxuumka ayaa lagu xusuustaa inuu muddo dheer soo ahaa wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale uu ahaa sharciyaqaana ku shaqaysta xirfaddaasi. Haddaba geerida iyo weliba taariikhda marxuumka ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan uu ka waraystay xildhibaana Nuur Iido Beyle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen kana mid ah ehelka marxuum Cabdulaahi Cusable Siyaad.
Cabdulaahi Cusable wuxuu dhashay 1940-kii, wuxuu ku dhashay magaalada Baydhabo. Dugsigiisii hoose dhexe wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo, dugsigiisii sarena wuxuu ku qaatay magaalada Xamar. 1964-tii wuxuu kusoo biiray baarlamaankii Soomaaliyeed. Muxuu ahaa la aasaasay xilligaas, ma aasaasina xilligaas, lakiin asaga wuxuu soo galay doorashadii 1964-tii. Mar labaad haddana waxaa la soo doortay doorashadii 1969-kii. Kadibna dalka waxaa ku dhacay afgembigii uu ku qabsaday xukuumaddii hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Kadib wuxuu dib ugu laabtay Jaamacaddii Ummadda oo uu 2 sano dhiganayay. Wuxuu ka qalin jabiyey 1971-dii, wuxuu dib ugu laabtay inuu isu shaqaysta private, wuxuu ahaa abukaate iskiisu shaqaysta. 1974-tii December ayaa laga dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta. Ilaa 81-dii wuxuu ahaa wasiirka boostada. 81-dii ayaa laga qaaday, 1 sano ayuu ka maqnaa. Haddana 82-dii ayaa dib loogu celiyay wasaaradda boostada. Ilaa 86-dii ayuu haddana wuxuu ahaa wasiirka boostada isgaarsiinta. Kabacdi waxaa la geeyey, wuxuu tegay baarlamaanka uu ka mid ahaa, wuxuu noqday guddoomiyaha guddiga shuruucda. 1999-kii haddana waxaa la geeyey wasaaradda diinta iyo awqaafta, wuxuu joogay muddo yar. Haddana waxaa la geeyey isla markii wasaaradda howlaha guud. Wasaaradda howlaha guud wasiirka ayaa waxaa dhacday qabtii dagaalkii ahliga ahaa ayaa dhacay.
Marka dagaaladii markii ay waddanka ka dhaceen kadib, Cabdulaahi Cusable ma dadkii wadanka ka barakacay ama dadkii wadanka ka qaxay muu ka mid ahaa, mise wadanku sii joogay, muxuu howlahu qabanayay?
Cabdulaahi Cusable iyo faamiligiisii muddo ayay dalka joogeen ilaa 91-dii. 91-dii dhammaadkeedii, ase 92-dii bilowgeedii, waxay gaareen magaalada dalka Masar, magaalada Qaahira ayay deganaayeen. Muddo kadibna waxay usoo wareegeen magaalada Dubai oo ku yeeshay business ah hoteello. Meeshaas uu waqti badan haddii joogay, wuu tegay of course dalka intiisa dibadda inteeda kale sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo labadaba deganaa. Qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen, laakiin basekiisa iyo businesskiisa lasti muxuu ahaa 30 sano lasoo dhaafay waxay aheeday magaalada Dubai. Muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993-dii, markaasna wuxuu noqday guddoomiyihii UCBM. Xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay, kadibna dalka ayuu yacni dibaddiisa ayuu dib ugu laabtay magaalada Dubai.
Wax caruur ah intaad ka warqabto oo siyaasiga Cabdulaahi Cusable uu dhalay ama waxay sii dhaleen?
Cabdulaahi Cusable wuxuu ifkaga tagay isagoo u dhalay 4 wiil 4 gabdhood. Waxaa ka mid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa curadka ah Cali Cabdulaahi Cusable, oo sida loog yahay xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya, sida xildhibaan, sida wasiir ahaana hadda markii ugu dambeysay madaxweynihii dowlad goboleed Kir Shabeelle. Ninkaas ayuu dhalay iyo 3 wiiloo kale iyo 4 gabdhood. Kulligood xaasas ayay leeyihiin, gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen. Marka la isku daro rafli, waxaan qiyaasaa Cabdulaahi Cusable wuxuu dhalay, waxay sii dhaleen inay gaarayaan 100 May.
Waa maadsantahay xildhibaane, maxaa la dhihi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii Cabdulaahi Cusable ama waxa lagu xusuusan doono?
Runtii Cabdulaahi Cusable wuxuu ahaa nin siyaasi ah, muxuu ahaa degan Soomaalidu aada u taqaano, isbeshal gobolka Hiiraan aada looga yaqaano. 2 mar tartan galay oo yacni dowladdii muxuu ahaa hore oo madaxda ay ka ahaayeen yacni Aadan Cabdulla Cismaaniyo, Soomaalidu u taqaan dowladdii muxuu ahay rayidka. 2 jeer oo tartan galay 1964-tii wuxuu noqday xildhibaan. haddana wuxuu noqday muxuu ahaa 1969 haddana wuxuu noqday xildhibaan laba jeer ayaa laga soo doortay magaalada Buulabarde. Waana nin taariikh fog ku leh dalka Soomaaliya, muddo dheer nahayay ilaa 17 sano wasiir ahaa, intii ka horeysana xildhibaan ahaa, taariikh leh, aqoonyahan ahaa, xadaarad fog lahaa, Soomaaliya aad looga yaqiinay. Runtii waxaan ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyey oo ka shaqeeyey xilliga wasiirka boostada, wasaaradda boostada. Waxaan dhihi karaa nin muxuu ahaa Soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, Soomaalin aad u kala yaqaano, waayo aragna ahaa, aqoonyahan ahaa Cabdullaahi lagu tilmaami karaa.
Ugu dambeyn wax xanuunaho la sheego oo la dhihi karo geeridiisa xanuunkaas ay darteed sabab u ahayd ma jiraa?
Xilliyadii dambe 3 sano ugu dambeysay wuu xanuunsanaa, wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa, Jarmalka la geeyey, waxaa la geeyey dalka India. Laakiin hadda xanuun oo muxuu ahaa xanuunka la yiraahdo muxuu ahaa Parkinson, Ingiriishka lagu yiraahdo Parkinson, ama dhinaca kale lagu yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliga lagu yiraahdo muxuu ahaa luladka, ayaa hayay. Laakiin hadda runtii waxaan ku dhihi karo jiradaasa markii dambe hayso specific ma jirin. Da hadda aad ho Cabdullaahi la yiraahdo 900 gaaran ma jiro, da'diisu waa 80, wuxuu u dhexeeyay 80 maadaama uu dhashay 1940, waxa la dhihi karaa wuxuu jiray 81 sano. Da aadana ma aysan haynin, laakiin xanuun hadda yacni aan tilmaami karo dhihi karo kaasa hayna ma jirin marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay.
Wagaag dhegeystayaalkaasna waxa uu ahaa xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Ilayska V O A oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O E da oo aad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegeysataan idaacadda V O E da laanta afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah, gaar ahaan Yemeniyiinta u soo qaxay Somaliland, iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeyey oo ka qarxay sanadkii 2014. dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii Sebtembar isla sanadkaasi 2014. bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare, waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay, kuwa oo bilaabay olole militari, duqayn cirka ah, iyo cunaqabatayn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta. waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda, badankoodna waxay wejiga aadiyeen dalalka Cumaan, Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. sidaa sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR, ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkii 2015. Somaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990-kii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ka mid a meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga Yemeniyiinta. inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana Yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Somaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay-adaha dowladeed ee shaqeynaya. u dhowaanshiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin, iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. Yemeniyiinta u soo qaxay Somaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. Mukhtaar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa, haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. barnaamijka eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu yemen ka soo cararay.
haajarta cam 2017 min alyemen ila ardi somal hargeysa somaliland cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii 2017-kii waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
bukhtaar waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo 40,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid a ay soomaali ahaayeen oo yeman dooniyay kaga soo cararay intii u dhexaysay sanadihii 2015-kii iyo 2017-kii. haddaba muddo oo uu ku noolaa hargeysa, laba caruurana ay ugu dhasheen muxuu kala kulmay
الناس يعاملونا في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر نحنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة نحنا نعتبر نحنا في
مهد بدن وحا يسكال يددك الرئي هرقيسة وحا ينهولا نغماسي واناكسن وحا قبضا او آنو لكولا نما جرتو مدر ينا قربينا نتشوغنو وحا ينالت هاي انا يما تشوغنو اوكالا وحا نمهد علينا يا دولد السومالي لان سيدا واناكسن اي نوسو دويسي.
mutaar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan, laakiin waxa uu weli niyadda ku hayaa inuu maalin uun u noqon doono yemen oo nabada.
waxaan rajaynayaa in dalkaygaan jecelahay ee yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu ammaan ahaado oo aanay dagaalo ka socon. waxaan haddii ilaahay yidhaahdo ku noqon doonaa innagoo badqabna.
magaalada hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu mukhtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga. haddaba wariyaha v o e da qadar maxamed cabkulle ayaa qaar ka mid a dadka hargeysa mikrofonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
waa hagaag dhegeystayaal, iminka waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada hargeysa. qaar ka mid a dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xidhiidha dadka qaxoontiga yemaniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee somaliland ee qaxoonti ahaan u jooga. haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka yemaniyiinta ay kusoo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee somaliland. waa tahay walaal, magacaaga marka hore.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa barakh taahir.
dad badan oo yemaniyo qaxoontiyo baa somaliland magaalooyinka waaweyn yimid. aragtidaada maxay kusoo kordhiyeen baa is leedahay dadkaasi somaliland?
bismillahi raxmaan raxiim, runtii dadka qaxoontiga yemaniintii waxaan odhan karaa inay wax badan oo maaratay tadawur kusoo kordhiyeen noloshan caadiga ah ee ganacsiga, masalan si gaara marka la eego, oo masalan markaad eegto hudheelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo, waxyaaba aan hore u jirin oo ayay kusoo kordhiyeen, sida yacni noocyo aynu inagu si keliya uga faa'iidaysan jirnay ayay siyaabo kala duwan soo kordhiyeen in looga faa'iidaysto. waxaa kaloo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay kusoo kordhiyeen iyo lafteeda dhismaha oo markay finishinka waxaan layidhahay guriga marka la dhammaystirayo, noocyo cusub oo dhismo ahbay soo kordhiyeen oo bilicna leh, sidoo kale randis leh, oo goob kooban si ganacsi maaratay xawli ku socdaa uu loogaga faa'iidaysto goob kooban, halkii aynu inagu masalan hudheelada yare cuntada ama restoranada waxaanu nidhaahno goob weyn oo beer le loo raadin jiray. iyagu waxaad arkeysaa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan. waxaa kaloo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadigaa ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood, raashimada iyo agabka dhismaha lafteeda oo maaratay marmarro nooc kale oo aan hore aanan ugu arki jirin somaliland ama hargeysa aanan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. weli waxaan ku guda jiraa dadka aan weydiinayo waatay markana nin kale oo dhallinyara. walaal, magacaaga ii sheeg.
walaal, magacaygu waa maxamed cabdi.
maxaad malaysaa maxamed oo walaal in dadka yemaniinta ee qaxoontiga kuwa magaalooyinka waaweyn ee somaliland ay kusoo kordhiyeen somaliland?
horta dadka yemaniinta ee qaxoontiga ku ah somaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga somaliland jooga, waa dad aad u fara badan marka koowaad, oo qaxoontiyada kale ee somaliland jooga way ka badan yihiin. marka labaad waxay leeyihiin hal abuur, hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc. waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada, oo waxaa jirta hudheela saamaleylo 24 saacadood furan oo ayagu leeyihin xitaa albaabkaan la xidhinba, oo waqtiga salaada subax uun albaabka la geliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeena cunto badan intay karayaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan jas marka joogto goobta cunta dalbana sa cuntadii ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii choice-kaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ha ba marka lagu sameeyay halka hudheelki kale uu digsi dhan oo caa u dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadku uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka Yemeniga ay Soomaaliland ku sugan yahay kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamaya macmiilka iyo dadka uu imanay ku xisaabtamaya oo qancinaya mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxa keenay farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la sudho gambardhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u baydho gabadhan iyo doonaya magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg
magacayga waxaa la dhahaa xalime sacade aadan walaal
xalime sacad waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yamaniyiina oo qaxwinti kuwaa soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyay maas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa kamid ah maxaa la yidhaha horta dee ilaahay baa baahidiisa maxaa la yidhahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ay la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof walba dhinaciisu bulshaweynta kala ka dhex mushaaxay qaar baa farsamay yaqaano maxaa la yidhaha guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaha marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxday iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yamaniinta ay kusoo kordhiyeen somalilan ee qaxootiga kuwa
ka sakow dadka reer somalilan oo soo dhaweeyey qaxootiga shisheeyey haddana hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududayn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin cabdikariin axmed xinif waa guddoomiyaha hay-addaasi waxa uu ka warramayaa xaaladda qaxootiga somalilan
runtii dadkaana joogay qaxootiga ahi de waa dad duruufaan markaad eegto waa dad un qaxootiga waddankoodii aan joogin oo dalkoodii dhibaato ka keentay waddamo kala duwanna way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan waddan baa wuxuun ka joogaan waxay doonaan baa noodaan ha kala badbataan waddamo jaarka iyo waddamo kaleba way ka joogaan hataa eeshiyan waddamada eeshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshoodu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan oo aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unoon qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaa shan qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo toshanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqolta aan hubay inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadana way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaarsiisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
dikriin ayaa si gaara uga warramay qaxootiga yemaniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee somalilan ku nool
dadka yemanta ahi waxaad moodaa inay dee dadkeen reer somalilan isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga cadan ha noqoto ama inta kadib isaa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iskaga dhaqnaa weeye xagga labada qolo qolona ma qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xataa kuwada baahan kuwada kale wax haysta baa ka faaro qaataa qolowale waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
somalilan oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga yemaniyiintu ay u qaxeen puntland muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah tobanka waddan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelye ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka al-shabaab dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1911 kaasoo waddamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhoweeyaan dadka magangelyadoonka ah hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyey iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemaniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Somalilan. haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama bogga iyaga facebooka. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a. qeybii kala duwanaa idaacadda ayaynu dhegeystayaal u gudbi doonaa. qodobada idinku soo baqaneed ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rogaal celisa. xoogaga fallaagada Tigreyga ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada Lajaarka ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta sheegay Getachew Reda oo ah afhayeenka kooxda T P L F. waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax uun ugu qabtaan xaaladda Tigrey oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigreygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legezwe Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray oo ku aadanaa inuu arrintan ka hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka Itoobiya iyo weliba T B L F oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaad 30 sano, goor intii aanu talada amaba awoodda yimanin ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed sannadkii 2018. shirkadda daawooyinka soo saartay fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabada Shaybaad oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in irbada saddexaad ee tallaalka ay soo saartay xanuunka COVID 19 uu si waxtar leh ugu hortegayo nooca cusub ee aadka u faafaya ee coronavirus ee Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabada tallaalka oo la bixiyey islamarkaana loo siiyey sidii xoojiyaha ay kordhisay difaaca jirkooda dadkii la siiyey 730, halka dadka sida buuxda u wada qaatay tallaalka gaar ahaan xoojinta ay iyagana xoojisay islamarkaana ay difaacooda kordhisay 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa bishii hore iyaguna ansixiyey Moderna iyo weliba labada tallaale kale ay soo saarto shirkadda iyaguna tallaalada samaysay Pfizer inay xanuunka COVID 19 loo adeegsado sidii tallaal xoojin ah. halka weli aad naga dhegeysanaysaan oo dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida. qeybii kale idaacadda caawaan dhegeystayaal usii gudubna islamarkaana aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan dhacdo shalay ka dhacday gudaha diyaaradda Turkish Airlines xilli ay soo caga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. booliska ayaa sheegay in shan rag oo Soomaali ay xidhan yihiin kadib markii ay gacanqaad u dhex maray iyaga iyo weliba shaqaalihii diyaaradda. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa mar uu maanta warbaahinta magaalada Muqdisho kula hadlayay waxa uu carabka ku dhuftay in raggan ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddii ay saarnaayeen, kaasoo iminka ay xaaladdiisa caafimaad ka soo raynayso.
shalay oo taariikhdu ahayd 19-kii bisha 21-aad 2020-ka baaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways. rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid a oo Soomaali ah iyo waxaa is-afgaran waa dhex maray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhex maray aawiis waxaa loo yeeray ciidanka booliiska eelboorka. waxaana meeshii dadkii rakaabkaa saarnaa qaar ka tirsan iyo kuruugii ay isgacanqaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda. Kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho, rafaatana la siiyey sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Markii la waafajiyey isbitaalka, ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybtiisa airborka Aadan Cadde iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay, waxaana la geeyey xarun caafimaad. Waa caafimaad qabaa, uu fiican yahay.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi shanta ah ay iminka ku xiran yihiin xarunta CID, waxaana uu xusay inay weli wadaan baaritaano la xiriira waxa dhaliyay isfahamwaaga soo kala dhex galay iyaga iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines.
Walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada. Cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga, wax kasta, diin kasta ha aaminsanaado, nooc kasta ha ahaado. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada. Tii ayaana socota, waxaana wadnaa baaris, wixii ka soo kordhana dib ayaa idinka soo sheegi doonaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe ee toddobaadla ahaa oo magaalada Toronto ee waddanka Canada noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada siyaasiyiinta qaar ee Kanada ay wadaan ee ay uga hor imaanayaan sharci ka jira Quebec oo wax u dhimaya dad ay muslimiintu ka mid yihiin. Sharciga 21 oo halkan looga yaqaano Bill 21 waa sharci gobolka Quebec ee looga hadlo afka Faransiiska laga ansixiyey sanadkii 2019, kaasoo mamnuucaya xirashada astaamaha diimaha sida xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta iyo wixii la mid ah. Dadka difaacaya sharcigan ayaa rumaysan in diintu ay noqoto mid khaasa oo aanay ku milmin danta guud, iyagoo tusaale u soo qaadanaya sharci kale oo dhigaya in calaamadaha xisbiyada siyaasadda aanan shaqada lagu tegin siiba tan dowladda. Madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan sanadkii 2019, Francois Legault, isagoo difaacaya sharcigan, wuxuu tilmaamay in sharcigan uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda, isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood. Tan iyo xilligaas, dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa ka soo horjeeday balse ma dhicin wax isbeddela oo arrinkaasi la xiriira. Laakiin bilowgii bishan, haweeney muslimada oo macalinka ahayd fasalka saddexaad ee magaalo ku taala gobolkaasi Quebec ayaa shaqada laga ceyriyey qamaarka ama xijaabka madaxa lagu daboosho oo ay xirnay darteed. Tan ayaa sababtay in mar kale sharcigan cabashadiisu ay xoogaysato. Duqa magaalada Brampton ee gobolka Ontario, Patrick Brown, ayaa arbacadii warqad ka dhan ah sharcigan u diray boqol ka mid ah madaxda magaalooyinka dalkan, isagoo weydiistay inay garab ku siiyaan sidii sharcigan loo baabi'in lahaa. Arrintaas ayaa keentay dareen siyaasadeed oo xoog leh. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in cid walba oo Kanada ku nool aysan ahayn in ay shaqadoodu ku waayaan wax ay xiran yihiin ama diin ay rumaysan yihiin. Haddaba sidee buu sharcigan u saameeyey guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida degan gobolkaasi? Waa kan Xasan Dalmar Cawil oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec.
maalintii waxaan noo timi gabadh baan noo timi, gabadhaas waxay ka shaqeynaysay meel gas station bay ka shaqeynaysay oo shaqadeedii weyday. Waxaa nagu tiri, waxaan laygu yiri laba choice inaan midu qaato, inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay, iyo inay iridda ka digto oo shaqadeedii saa ku waayso. Gabadhii markaas sidiibay iskaga timi, sidiibay uga timi, tiri tan waxa iga muhiimsan diinteeda. Xagga nabadgelyada, qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa, waa la caayaa, waa la candhufeeyaa iyago oo banaanka maraya. Hadda macnaha waxa weeye, iyagoon xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa. Markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta, waxa weeye qofkanu ma xafiis dowladeed buu joogaa, banaankaasu iska marayaa, meelaha ma garanaysaa, baarkinadu iskaga cayaaraya, caruurteedu wadataa, ayaa la weeraraya. Waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanaba, iyadoo markaa meel mitraa kasoo baxday, ayaa toos loo weeraray.
siyaasiyiinta soomaalida ee kanada ayaa ka mid a dadka ka dhiidhiya sharcigan ee doonaya in wax laga bedelo. sharmaarke dhuubo wuxuu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada victoria ee gobolka british columbia. wuxuu mooshin horgeeyey golaha maraan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay mooshinka uu gudbiyey.
assalaamu calaykum walaal, mahadsanid, waa dhowahay. mooshinku waa taageero maalgelin ah siiba dhaqaale aan ma aragtay ku soo saaray si saddexda hay-ad oo tan hay-ad u ku horeysa tahay hay-adda muslimiinta qaranka Canada iyo hay-adda labaad tahay ururka Sikh Canada, taasoo maaragt dadka aaminsan diinta Sikhka ururka u qaabilsan, iyo ururka xoriyadda madaniyadda ah ee Canada, oo saddexdaas hay-adood soo taageeyo gobolka ku hadla luuqadda Faransiiska ee Quebec Canada oo ku saabsan sharcidii aad la socotid mamnuuca waxyaabaha astaan u ah diin oo gobolkaas ka hirgalay.
Shamaarke Duubow ayaa xusay in sharciga 21 ama Bill 21 uu yahay mid ku dhisan cunsuriyad kana hor imaanaya xuquuqda aadanaha.
sharcidu koodi waa sharci cunsuriyad ah oo ma aragtay xuquuqda bini aadanimada iyo xuquuqda dalka Canada federaalka oo xad gudub ku sameynayo. tan labaad, qof ma aragtay oo muslim siiba hablaheena oo muslimiinta ah oo xijaabka xirta in aynan noqon karin mucallin, aynan noqon karin lawyer, mise aynan ka shaqeyn karin xafiis dowladdu Quebec oo Faransiiska ku hadla. taas asbaab weyn ayay ku keenaysaa dadkii shaqooyinkii in laga soo ceeriyo, dadkii booliis noqon karin, ma aragta shaqo raadin karin. taana waxay keenaysaa dadkii bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ah iyo kuwa diimanka kale leh in ma aragtay maciishad heli waayeen ee familiyadooda ku biilaan.
xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ee gobolka Ontario ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in isaga iyo xisbigiisuba ay in muddaha kasoo horjeedeen sharcigan.
biilkaasi anagu waanu kasoo horjeesanay xisbigayaga, sababaha aanu uga soo horjeesanay aanu runtii aanu uga hornimidna waxa weeyaan waxa ay ku salaysan tahay takoor, dad in la takooro maxaa yeelay diintooda iyo maaragtay waxa ay xidhan yihiin. taasna waa mid maaragtay kasoo horjeeda qawaaniinta wadankan u degsan. Quebecna waxa ay hormuud ka noqotay cunsurinimo noocan oo kale ah. marka waxaa loo baahan yahay runtii wax aanu sameynay marka ugu horeysa waa annagii baarlamaanka Ontario motion aanu keenay oo aanu kaga xaajoonay oo aanu ka hornimid premierkana aanu ku niri inuu premierka markii uu la kulmay from Quebec inuu u sheego in gobolka Ontario aanan laga ogolayn, aanan la soo dhaweyneyn takoor ku salaysan diin iyo wax lamid ah. taasna waa dareemaysaa in biilkani dadka aan hore u maqal micnihiisa waxa weeyaan qofka maaragtay reer Quebec ah doonaya inuu noqdo macalin ama boliis ama xaakim dowladda u shaqeeya xiran maaragtay xijaab, biilkanna sida ugu xoogan sala socod Xuseen waxa uu taabanayaa dumarka. baarlamaanka markuu furmana biil ayaanu keeni doonaa oanu uga soo horjeedno sidii loo tirtiri lahaa maaragtay nacaybka ku salaysan islaam nacaybka iyo waxa lamidka ah. waxaana la shaqeynaynaa ururada muslimiintu ay ka mid tahay NCCM.
maadaama Kanada ay tahay dowlad federaala oo sharciyada qaar ay magaalooyinka ama gobolladu ay awood u leeyihiin inay siday doonaan u dejistaan, ayaan mar kale Shamaarke Duubo waxaan weydiiyey waxa ka soo bixi karo cadaadiska siyaasiyiintu uu ka mid yahay ay saarayaan mas-uuliyiinta Quebec ee ku saabsan sharcigan.
walaal, magaalooyin badan ayaa taageerayo saddexda hay-ad aan magacaabay. magaalada ugu horeysay waxaa weeyaan Brampton oo Ontario ku taallo. 2019-kii ayaa motion xataa soo saaray taageero weyn loo taageerayo ma aragtay in laka soo horjeesto gobolkan ku hadla luuqadda Faransiiska oo loo yaqaano Quebec iyo cunsurinimada ay wadaan siiba sharciga mamnuucaya waxyaabaha astaanta u ah diinta oo ma aragtay dadkii islaamka ahaa fursooyin ma aragtay laka xirxirayo. Waxaan rajaynayaa siyaasooyinka kale inay mooshinkeeda taageeraan oo ma aragtay markaa qarashkan iyo taageeradan siiba dhaqaale aan u fidinayno hay-adaha si ay maxkamadda uku guulaystaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada siyaasiyiinta qaar ee Kanada ay wadaan ee ay uga hor imaanayaan sharci ka jira gobolka Quebec oo wax u dhimaya dad ay muslimiintu ka mid yihiin. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaasi nabadgelyo.
aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. halka weli aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Caawa iyo weliba Dunida. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Colonel Cabdisalaan.
waxaa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. caqabada kale taagan oo inagu guushu ban weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guudaha tababar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysinka loo yeeray rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray kamida baajirano iyo saraakii la siiyay dabadna iyaga hoggaamiye la yeeray khibraddaas na dib horubay u tahay. waxa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dawladda. dawladda dhexe waxay ka koontahay maamul goboleedyo iyo dawladda dhexe. maamul goboleedyada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayliyana oo iskaashi lahayn. qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin. misna hadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dawladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro iyada ma dhicin. wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaas ah. ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha?
Zeynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, waxa waa lagu guuleystay. dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa, ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla aba wax laga bilaabay. waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogaan wadanka. dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabisa iska jiro. laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen, wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto. maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo tobabarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa, waa la dhacayaa, waa la kufayaa, waa la dhacayaa, wixii hadba meel bay joogaan. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato, yani inta dadaalkaas uu socdo.
Hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan, waa dagaysanaysaa Daahir, waxa uu ku doodaya in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka, haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa. Adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uun la qabtay?
Tuulalkii Daahir waa mahadsan yahay, wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno. Nafta in been loo sheego maaha. Daahir, waxaan kuu sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose Afgooye iyo Xamar way kala xiran yihiin, Afgooye iyo Baydhabo way kala xiran yihiin. Tan Balcad iyo Jawhar waad ogtahay oo wax mari kara male. Wax guula oo la qabtay oo saaka la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay, ha la qabto male. Kuwa ay nabigaana kaba sii sarwacan, dadkoo dhanna waa ujeedaan, dadkana lama khaldi karo, been looma sheegi karo. Ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye, 200,000 weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray, dalka iska daa wuxuu joogay. Hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Meeshay qabtaan habeenkii, bay maalintii qabtaan, waa ka soo noqdaan. Adeer, taasi guul maaha, naftara been loo sheego maaha. Waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo martay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, waa dagaysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootaan. Wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday, sidee baad u aragtaa doodiisa?
Xaqiiqda marka laga hadlayo Cabdisalaan, meesha dalku soo maraya, meesha laga keenay, meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro, iyo ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u malaynaya. Tusaale ahaan, AMISOM haddii aysan wadanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuusan ahaadeen. Tusaale ahaan, ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan, labada Shabeelle dowladdu waa joogtaa, meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan, intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay, aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay, waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale, inaga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas ina loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba ina loo mahadceliyo maahan, ina wax laga sheeganaysan mudneyn, dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
Daahirow, wadanku ugu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dowlad kale, intaas baciida baa ka jooga. Fayteriska Shabaab qorshe ahaan marka la fiirsho, shaku kama badna. Ciidanka Soomaaliya matariga saaka u diiwaangasho murtaarka qaatana waa 28. Meesha ciyaar baa ka socota. Ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Military kastoo aan soo tababarno oo keenno, haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo birooda la siin, waxba ma qaban karaan. Dhaafkii dowladda dhexe maamul wax taagan weeye, ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira. Waaqicii ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya, arrin dabadeeda banaanka la iska dhigo.
Waa sax. Waxa keenaya waxa weeye, hadda cunaqabateen hubbaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay, dowladdii huma soo iibsan karto. Midda kale, waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye, maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan, ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-Shabaabna dowladdii buu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamayaa, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabateen ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay oo sababka uu sawadan wadaata adaan farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboladooda yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa mayso inay u yarto gool dhigto tirado siyaasadda yero kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga gurta magalo abniga waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iskaga hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii la waata adoo u qabtay wasaaradta qorshe xubaj aan la isku karin adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeray si uu taageero ma haysta
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin amison ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadi waa iska burburis wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidama la xareeyaa la soo toobara waxaan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadi ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jiraa waxa la rooma maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed gabagabadii idaacaddeennu dhageystayaal maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
حدود ملاح وبقى حسوس دي اسمنا ماتي حدود ملاح Haruntis kutale Hukni hichi kornanas Isku sahiraya Adna soharako Adna soharako habal ma gashuhu lenti janna
xuduud ma leh xubigan xusuustiis ma dhamaatay xididadiisa wadnaha xaruntii ku taale heestaasi aan dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kulanti dambe oo xarid leenahay sida iyo nabadgelyo
kega kusuhre hasil
program has come to you from the Voice of